Tak dobré ráno, já vás vítám všechny v Elementu. Jsem rád, že jste přišli tuhletu neděli 1. zářijovou. A jak Dita říká, José Madeira je borec a je to neskutečný člověk, který získal tisíce lidí pro Krista, ale také zachránil stovky dětí, jejichž rodiče zemřeli na AIDS. My jsme jako Element postavili dva siročince v jeho městě, které dneska nesou nápis Republika Čeka, jako Česká republika, jste rozuměli portugalsky, a je to proto, že to jsou siročince postavené za naše peníze a my jsme moc rádi, že takového malého vyslanci tam máme, takže my jsme velmi vděční. A když ten košík jde okolo vás, já vás si pozbudím k jedné věci, nedávejte zbytky. Jestli máš v kapse pár drobáků, tady si říkáš, to jsou zbytky, co mi zbyly, a pak máme ještě něco, co si šetříme, něco jiného, tak to nedávej. My nechceme dneska tvoje drobáky, opravdu. Pokud chceš skutečně dávat, dávej štědře a dávej bankovky. Víte, jednou jsem četl takový příběh o jedné církvi v Americe. Ta církev se jmenuje Angelus Temple, je v Los Angeles, a před lety to byla jedna z největších vůbec církví v Americe. A pastorovala ji žena, která se jmenovala Amy Simply McPhersonová. Výborné jméno zapamatování. A byla to úžasná žena, která byla strašně jako taková divadelní, a ta budova, kterou měla, ten Angelus Temple, je postavená do kruhu, do takového válce, a ona nesnášela zvuk mincí, jak padají na talíře. Pán Mrce se často vybírá sbírky na talíře, takže takový vždycky jako klapne, jako když hodíte prostě do talíře jako mince. Ona nesnášela ten zvuk, tak vymyslela takový jako zlepšovák, že měla natažené takové velké plátno pod stropem té budovy. A vždycky, když byla sbírka, tak spustila to plátno dolů a tam byly zicherky a všichni museli připnout bankovku a pak to zvedla. A tak mi to přišlo jako strašně inovativní nápad, který by se možná mohl jednoho dne tady vyzkoušet. Ale dobře, tohle byla sbírka, skutečně tohle jsou peníze, které my věříme, že zachrání stovky dětí, když my se na tom podílíme. A my jsme tady v Elementu několikrát ten příběh vyprávěli a budeme se k němu vracet v dalších dvou měsících, když budeme dělat tyhle ty misijní sbírky. Ale dneska jsme tady na závěr naší série, která se jmenuje Je to osobní. Mluvili jsme v minulých dvou týdnech o tom, že víra ve své podstatě je velmi osobní záležitost. Že na první pohled to někdy lidé chápou, někdy také nechápou, že víra není něco, co se naučíme, co získáme tím, že jsme chodili někam do nějaké školy nebo že nám to někdo řekl. Ale že víra ve své podstatě je silně osobní záležitost, která přestože je osobní, tak není nutně privátní. To znamená za chvíličku, o tom jsme mluvili trochu minulý týden. A mluvili jsme o tom, že dospělí lidé, kteří vyrůstají například v nekřesťanském prostředí, třeba v ateistické rodině a podobně, se k víře dostávají tak, že něco velkého zastíní jejich překážky k víře. Protože každý dospělý člověk, který nevěří v Boha, tak má nějaký dobrý důvod, proč v něho nevěří. A ty důvody můžou být různého druhu, všeho druhu ve skutečnosti. Může to být důvod například, že mu nedává smysl to, co víra říká. Nedávají mu smysl třeba biblické příběhy. Skutečně, jako spolková velká ryba Jonáše, skutečně. Jo, nedává mu to prostě smysl a je to pro něho překážka intelektuální, proč uvěřit v Boha. Někteří jiní mají morální důvody, že tuší, že z vírou by přišla změna jejich života. Chtějí měnit svůj život. Další lidé jsou trošku zmatení, že těch různých názorů a výročních systémů je příliš mnoho a neví, který je ten pravý a který je ten makový a který je ten... Prostě mají v tom trochu chaos. Těch důvodů může být mnoho a my jsme si říkali, že prakticky nikdo se neobrací k Bohu tehdy, když si vyřeší všechny tyhle ty námitky vůči víře. Neznám nikoho osobně, možná takový člověk existuje, ale neznám já nikoho osobně, který by si sepsal všechny svoje námitky vůči Bohu a pak šel jednu námitku po druhé a řekl si, tak já například mám problém se stvořením a evolucí, a pak mu někdo dá prostě knížky o stvoření evolucí, dneska jsou mraky, přečetl to všechno a řekl si, tak to můžu odškrtnout, toho mám vyřešení. Neznám nikoho, kdo takhle funguje, protože ve své podstatě ty otazníky, které máme ohledně víry, zůstávají někdy dokonce celý život. Dokonce i teď, když v Boha věříme. A to je ten paradox, že Bůh nechce po tobě, aby si byl intelektuálně neupřímný a nečestný a řekl si, tak já budu věřit navzdory všem otazníkům. Takže dospělý člověk ale se přibližuje k Bohu tehdy, když něco se v jeho životě stane, buď pozitivního nebo negativního, co zastíní překážky, které má k víře. A může to být něco velmi pozitivního, setká se třeba s nějakými fajnovými křesťany, nebo zažije nějaký zvláštní dotek od Boha na nějaké akci. Nebo to může být něco negativního, naopak. Zažije ve svém životě nějaký otřes, někdo třeba blízký mu umírá. A najednou tenhle ten člověk, který v Boha vůbec nevěří, který vůbec nevěří, že někdo jako Bůh existuje, tak vidí sám sebe, jak najednou prostě klečí někde u postele a říká, Bože, nevím, jestli existuješ, ale zachraň mojeho příbuzného, který umírá, a jestli to uděláš, tak ti budu vždycky sloužit a tak dále. My jsme jako děti z křesťanských rodin toho dělali přeneseně, nebo nejenom z křesťanských rodin, mi spolužáku to dělalo. Když jsem chodil na základní školu a vždycky byl před nějakou velmi vážnou písemkou, tak moji spolužáci, kteří byli ateisti jako kovaní, jako polena, tak vždycky před tou písemkou říkali, Bože, jestli existuješ, dej mi projít a budu ti navždycky sloužit. A pak to zapomněli, když prošli. Ale je to způsob, jak mnozí lidé přicházejí k Bohu. Že něco zastíní jejich námitky, otazníky, překážky, které mají vůči Bohu, a najednou oni zjistí, že přestože ne všemu rozumí a přestože nemají vyřešené všechny otázky svého života, tak jim to nebrání tomu věřit, protože zažil nějaký osobní dotek s Bohem, a když zažiješ osobní dotek s Bohem, tak ve své podstatě ti je úplně jedno, jestli máš zodpovězené všechny otázníky. Některé se zodpoví v průběhu času, některé možná ne, ale ty jsi zažil osobní dotek s Bohem a ta osobní zkušenost přebije jakékoliv překážky, které máš k víře. O tom jsme mluvili v těch minulých týdnech. Říkali jsme si také ale, že víra, přestože není to něco, co se naučíš, je to osobní zážitek, tak to není zároveň privátní zážitek. Říkali jsme si, že to vysvětluje, proč mnoho lidí, kteří prožili toho osobní setkání s Bohem, o tom nemůžou mlčet. A to vysvětluje, proč někdy, pokud jste tady a dneska nejste věřící, a pokud tady si dneska třeba úplně poprvé, jsme moc rádi, že si dneska tady spolu s námi, a možná si potkal křesťany, kteří formulují o své víře, a ty si říkáš, proč o tom mluvíš pořád? Jako stačilo mi to jednou. Proč to vždycky vytahuješ ten nesprávný moment, když já vůbec nechci, abys mi řekl něco o Bohu? A je to proto, že pokud zažiješ osobní zážitek, tak ho nedokážeš ze svého života vyřezat pryč. My jsme se tady minulý týden vyprávěli příběh o muži, který nic nevěděl, ale přesto zažil osobní dotek s Bohem a to způsobilo, že věřil. Ty obě dvě ty minulé témata v této sérii můžete už poslechnout na našem webu, jsou tam vyvěšený, ale říkali jsme si, že to zhrnul později a apoštol Jan, který psal ten příběh a napsal takovou větu ve svém dopise mnohem později, a on tam napsal, že co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste také vy měli společenství s námi. Oni říkají, hejte se, my vám neříkáme to, co jsme se naučili, to, co nám někdo řekl, to, co jsme si přečetli v nějaké knize. Ale my vám říkáme, co jsme na vlastní oči viděli a na vlastní uši slyšeli. To, co jsme prostě zažili, to je to, co vám vyprávíme. A později apoštol Petr, jiný z těch Ježíšových následovníků, napsal podobnou větu a ten řekl, neboť my nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli. My si nedokážeme prostě pomoct. My jsme zažili něco s Bohem a my si nedokážeme pomoct o tom mlčet. A je to něco, čemu lidé nevždycky rozumí. Říkají si, proč ti věřící lidé to vždycky dělají. Možná jste viděli to u některých třeba věřících sportovců a říkáte si, to je prostě divadlo, já nevím, proč to ten člověk dělá. Teď například probíhá mistrovství světa v atletice, jsem se díval na několik těch přenosů a někteří ti věřící sportovci, když doběhnou do cíle a vyhrajou medaily, tak se tam prostě kleknou a začnou se tam modlit a říkají, Bože, ti děkuju za to, že... A říkáte, proč ten člověk dělá? Proč to táhá na veřejnost? Protože přece víra je privátní záležitost. Si věř, ale věř si v soukromí. Někteří fotbalisti toho dotáhli do dokonalosti, že jo, vždycky sundají dres a tam pod tím miluji Ježíše. Říkáte, proč to dělá ten člověk? Ale proč nás to takhle fascinuje? Když by ten člověk sundal dres a byl tam samo miluji svoji manželku, tak nás to vůbec neurazí, že ne? Říkáme si, to je fajn, že miluje manželku. Manželka musí být šťastná žena, když ten muž to takhle dává najevo. Ale když ten člověk sundá dres a je tam miluje Ježíše, tak si říkáme, to je divný. Protože máme zafixováno, že víra je privátní záležitost, ale pokud jsme se setkali s Bohem, pokud jsme s ním prožili zkušenost, tak si nemůžeme pomoct, aby jsme o něm nemluvili. A teď neříkám, že to křesťané vždycky dělají chytře. Někdy křesťané v tom jsou prostě trošku hloupí, někdy tlačí víru víc, než by měli lidem, někdy na ně hrajou habaďury, třeba pozvou na koncert, kde nikde ani zmínka, že by to bylo něco spojeného s křesťanstvím nebo s církví a tak dále. A pak, když ten koncert probíhá, najednou uprostřed koncertu tam vyskočí někdo a začne tam mluvit o tom, že všichni by měli se obrátit ke Kristu. A ten člověk se cítí podvedený, protože nešel do církve. To je jeden z důvodů, proč vždycky, když děláme jakoukoliv akci, tak píšeme, že to dělá Církev Element, protože my věříme, že se nemáme za co stydět a na druhou stranu nechceme hrát na lidi žádnou habadíru. Ale nedokážeme mlčet o tom, co jsme viděli, co jsme zažili ve vlastním životě. A tohle tvoří něco, čemu se říká šeptanda. Ta dnešní téma jsou mě šeptanda. Šeptanda je něco, kdy my si povídáme a děláme to takhle v jakékoliv oblasti života. Když zažiješ dobrý nebo špatný zážitek, jakéhokoliv druhu, tak o tom vyprávíš někomu jinému. Děláš to běžně. Například jdeš do restaurace, třeba odevřou novou restauraci, jdeš do té restaurace a máš tam výborný zážitek. Jídlo bylo skvělé, obsluha byla dokonalá a ty říkáš, to je skvělý. A pak jdeš a všem, koho potkáš, tak říkáš, poslouchej, tohle bylo nejlepší jídlo, jaký jsem měl za poslední x let. Musíš tam zajít. To je šeptanda. Ty rozšířuješ svoji pozitivní zkušenost. Naopak to může být negativní. Zažiješ nějakou negativní, říkáš si, už tam nikdy nechoď. Okradou tě tam, je to prostě zlý, špatný. Na neštěstí víc máme těch negativnějších, pozitivních, ale toho je něco, co rádi sdílíme s jinými lidmi. Na tomhle principu fungují celé sociální sítě. Že nejenom, že to řekneš svému kamarádovi, ale napíšeš to svým přátelům, dokonce imaginárním, které si nikdy nepotkal, ale jsou tvoji přátelé na Facebooku, napíšeš jim to do statusu. Nechoď do tyhle restaurace, tam obsluhujou špatně. Je to něco, že sdílíš svoji zkušenost a děláš to v jakékoliv jiné oblasti a děláš to i v oblasti víry. A aniž by si mohl pomoct, protože si zažil osobní zkušenost. To vysvětluje, proč, přestože pokud si dneska tady věřící a znáš některé z nás, říkáš si, je s váma sranda, ale je to divný, že jste věřící, tak to vysvětluje konečně, proč mluvíme pořád o té víře. Protože si nemůžeme pomoct. My nedokážeme mlčet o tom, co jsme zažili. Pokud víra je skutečně osobní zkušenost a my jsme ji zažili, tak to dřív nebo později někde vybublá a vyvírá na povrch. Protože víra je osobní, ale není privátní. O to jsme mluvili v minulých dvou týdnech. Dneska se posuneme k jiné oblasti, která nás dotáhne ještě o krok dál. A budeme si povídat o tom, že víra je osobní a není privátní, ale také není pasivní. Víra je osobní, ale není pasivní. A to je důležité pro ty z nás, kteří si říkají, no já věřím. Víte, na naší zemi je mnoho lidí, kteří říkají, já věřím. Já věřím, že něco nad námi je. Já věřím, dokonce někteří říkají, já věřím v Boha. Podle jednoho průzkumu, který nedávno udělala jedna organizace mezi tisíci mladými teenagery v České republice, 11% teenagerů v České republice věří, že Bůh je. Kolik z těch lidí skutečně tu víru žije, je mnohem méně. Ale mnoho lidí říká, že já věřím. Já věřím, co pak to nestačí. A možná dokonce tohleto poselství, které dneska budeme mluvit, se týká i tebe, který jsi křesťan dlouhou dobu a říkáš si, já věřím. Ale chybí tam nějaký praktický čin, kdy ty možná cítíš, vnímáš nebo tušíš, že Bůh po tobě chce, abys něco udělal, ale ty se z různých příčin tomu bráníš. A víra, která ale není praktická, je nedostatečná. Ta víra není funkční, není opravdová. Víra není ani privátní, ale není ani pasivní. Víra je praktická a projevuje se praktickými činy. Ne pouze našimi slovy. Projevuje se tím, že my konkrétně děláme to, co po nás Ježíš chce. Tak se projevuje víra. Kdy my žijeme to, co Ježíš říká, kdy o tom pouze nemluvíme. A dneska se podíváme na tohleto téma trošku obšírněji, protože je to důležité téma pro každého jednoho z nás. A protože když my uděláme to, co po nás Bůh chce, dokonce i když jsme nevěřící lidi, tak se možná setkáme s Bohem způsobem, o jakém jsme ani nevěděli, že existuje. A možná se setkáš s Bohem, o kterém si ani netušil, že existuje. A je to proto, že si udělal něco, čemu si byl pošťouchnout. Celý ten termín šťouch je termín, který dneska dokonce se dostal do učebnic biznisu, používá se na Harvardu v biznis světě. Šťouch je něco, kdy my pouze nasměrujeme nějakého člověka směrem, kde už čeká na něho ten produkt, jo, tom podnikatelském světě. V křesťanském světě naše role jako křesťanů je, že my pošťouchneme lidi směrem k Bohu, který už tam je, protože jako křesťané věříme, že Bůh je všude přítomný a že je aktivní v životech našich přátel, byť nejsou věřící, A dokonce jsou možná ateisté a Boha nevěří. Bůh přesto je v nich aktivní. A je to jeden z paradoxů našeho života, že když takový člověk, který Boha nevěří, jednoho dne se obrátí k Bohu a podívá se zpátky na svůj život, tak najednou uvidí momenty ve svém životě, kdy Bůh si ho přitahoval k sobě nebo kdy k němu mluvil, ale on tehdy vůbec nevěděl, že to je Bůh. Měl pocit, že se ho dotýkají nějaké emoce nebo měl nějaký, prostě nějakou nirvánu, já nevím. Ale zpětně, když se podívá zpátky, tak najednou si říká, to byl Bůh. Já jsem to vůbec netušil. Protože Bůh už je tam. Bůh už je tam, kde jsi ty. Bůh je, my neprodáváme Boha. Jste mi rozuměli správně. Církev není od toho, aby prodávala Boha jako prodavač na trhu prodává jablka. Máme tady jablka, jsou dobrý, chutný. Máme tady Boha, je dobrý, skvělý, kupte si ho. My neprodáváme Boha. Bůh nepotřebuje přímý, ani nepřímý, ani domácí, ani nedomácí prodej. Bůh nepotřebuje nás, aby jsme ho prodávali. My pouze lidi pošťuchujeme směrem, kde on už je. A častokrát ti lidé potřebují zažít tu svoji osobní zkušenost, když jsou pošťouchnutí směrem, kde Bůh je, tak přijde moment v jejich životě, kdy oni Boha začnou hledat. Protože já jsem přesvědčen, že dřív nebo později každý z nás hledá Boha. Jenom to někteří z nás zatím neví. A naše role je pomoci lidem objevit jejich hledání. Takže o tom dneska budeme mluvit. A budeme mluvit na to téma trochu víc. Jak už jsem říkal, my nemůžeme nemluvit o tom, co jsme zažili, co jsme viděli a slyšeli, ale my žijeme dneska v situaci, kdy žijeme v době, kdy máme obrovské vědomosti. Lidský mozek, na rozdíl od jiných mozků, je schopný kumulovat generační znalosti nebo vědomosti. Když máte třeba psa, protože máme psa, že jo, z nás, takže když máte psa, ten pes má svoji vlastní paměť, ale není schopen využívat paměť svých rodičů, své matky Feny. Jo, není prostě schopen využívat generační znalosti, využívá pouze své vlastní, které si pamatuje. Ale lidstvo má schopnost využívat generační znalosti, my jsme schopni budovat naše znalosti na všem, co už vymysleli lidé před námi. A dneska žijeme v době, kdy jsme zažili obrovský průlom v mnoha oblastech našeho života, ve vědě a v různých oblastech. A dokážeme přečíst genetickou informaci, dokážeme dělat zvláštní pokusy, dokážeme dokonce vytvořit nový život skrze třeba umělé oplodnění. Dokážeme udělat věci, o kterých se našim prarodičům nikdy nesnilo. Žijeme v době, kdy víme strašně moc a dokážeme strašně moc. A s touhletou vědomostí, s touhletím množstvím vědomostí přichází trochu arogance, že si říkáme, že pokud Bůh vůbec je, tak by nám měl vysvětlit, proč dělá to, co dělá a proč po nás chce to, co po nás chce. Tohle je něco, co v mnoha oblastech zažívá každý z nás, ať je křesťan nebo nekřesťan, že když cítíme nebo vnímáme nebo tušíme, že Bůh po nás něco chce, abychom udělali, tak my říkáme, dobře Bože, já bych to chtěl udělat možná, ale ty mi musíš nejdřív vysvětlit, proč to po mně chceš. Vysvětlí mi informace, proč po mně chceš, abych udělal to, co po mně chceš, abych udělal. A abys mi také dal trošku nějaké pozadí toho, jak ty vlastně funguješ. Chceme po Bohu vysvětlení, chceme po něm, aby nám dal informace, protože máme takový trošku pocit možná, že Bůh je povinen nám ty informace dát. A nevím, jestli je to následek demokracie nebo ne, ale málo kdo z nás zažil, jaké je to žít v nějakém království, kde král nemusí vysvětlovat vůbec nic. Žijeme v zastupitelské demokracii, zvolíme politiky a chceme po nich vysvětlení. Chceme, aby nám vysvětlili, proč dělají to, co dělají. A to, že to nedělají, to je druhá věc. Ale máme pocit, že na to máme právo. A někdy takhle přistupujeme i k Bohu. Máme pocit, že Bůh je zvolený zastupitel, že jsme si ho zvolili, aby měl, a teď on by měl správně nám vysvětlit to, co po nás vlastně chce. Měl by nám vysvětlit, jak vlastně funguje. Měl by nám ukázat ty svoje plány dřív, než po nás něco chce. A my jsme díky tomuhle pocitu ztratili někdy takovou, jakoby, možná můžeme říct, bázeň nebo úctu, nebo taky úžas před tím, co Bůh dělá. Cítíme se podobně, jako když jste třeba byli děti a věřili jste, že vám dárky nosí Ježíšek nebo Santa Claus, záleží na to, z jaké jste byli kulturní tradice. Jsou tady nějací lidi, kteří věřili, že skutečně dárky nosí Ježíšek. Pár tady lidí je. Já nevím, jak jste zjistil, že je nenosí Ježíšek. Nevím, co byl ten moment, kdy jste to zjistili. U každého ten moment byl možná jiný. A možná to byl moment, kdy jednoho dne Vždycky jste věřili, že dárky nosil Ježíšek, ale jednoho dne jste omylem zahledli rodiče, jak rvou ty dárky po stromek oni. A řekli jste si, svět se vám zhroutil, protože jste najednou se cítili, že jste pochopili a že to je úplně jinak, než jste vždycky čekali. A ta moje manželka, ta taky tomu věřila a věřila vždycky, že dárky nosí Ježíšek. A oni to měli, její rodina to měla vymyšlené suprově, že skutečně držela léta v nevědomosti. Všechno znáte, že to chápete. Ale ta byla v nevědomosti. Ale pak jednoho dne přišla na to u Mikuláše. A takhle přišla na to tak, že jí někdo ve škole řekl. To byl ten malý šťouch, který pošťouchnul a řekl jí, hele, to vlastně vůbec není Ježíšek, to jsou rodiče. A ona řekla, ne, to nemůže být pravda. Ale do myslí přišel takový ten malý červík pochybnosti, že možná to skutečně není Ježíšek. A pak jednou u Mikuláše přišel anděl s čertem a najednou si všimla, že ten anděl má stejný kecky jako její babička. A řekla, mami, už ten anděl má stejný kecky jako babička. A to byl konec. A najednou se cítila úžasně, že je zmocněná, že ví, že pochopila. A my někdy máme tenhle přístup k Bohu. Říkáme si, no tak my už teď všechno chápeme, jak svět funguje a Bůh je povinen nám vysvětlit, co po nás vlastně chce. Bůh je povinen nám to říct. Bůh přece by po nás nechtěl nic, co by nám nevysvětlil. A když čteme Bibli, tak uvidíme, že příliš mnoho mužů a žen v Bibli, kteří měli setkání s Bohem, tak po nich Bůh chtěl něco, co jim vůbec nevysvětlil, něco, co jim nedávalo žádný smysl, ale něco, co způsobilo obrovskou změnu v jejich životě. Protože co, když je to jinak? Co, když nám Bůh vůbec nedluží žádné vysvětlení? Co, když Bůh je jako Bůh, který nemusí nic vysvětovat? Což Bůh není jako ten politik? Což Bůh je jako Bůh, který skutečně nemusí vysvětovat vůbec nic? A my se dneska podíváme na jeden příběh ze Starého zákona. A je to příběh o muži, který se setká s Bohem, přestože ho vůbec nehledal. Hledal úplně něco jiného ve svém životě, ale celý ten příběh začíná jedním malým šťouchem, kdy byl pošťouchnutý správným člověkem ve správný okamžik a toho poslal na cestu, na kterou se vydal, a na té cestě se setkal s Bohem, o kterém ani nevěděl, že tam je, způsobem, o kterém ani netušil, že existuje. My se na ten příběh podíváme. Ten muž ve Starém zákoně se jmenuje Náman a možná jste ten příběh četli, možná jste ho slyšeli, možná ho uslyšíte úplně poprvé. A já budu ten příběh číst a budu vždycky se o něho zastavovat a něco k němu řeknu. Takže já budu ten příběh číst postupně jak jde. Náman byl vojevůdce aramejského kraje. Teď, abyste byli trošku v obraze, Aramejci to byl národ na severovýchod od Izraele a byli to nepřátelé Izraele. V té době Izrael už ztratil svoje takovéto velmocenské postavení. V jednu dobu měl obrovskou vojenskou sílu, ale v té době už ne, byl slabý. A přestože byl stále suverénní národ, tak především v těch pohraničních oblastech okolo těch okolních národů, ostatní národy často času tam vpadly a loupily a vraždily a kradly ženy například a majetek a podobně. Takže Aramejci byl jeden z těch národů a Náman byl generálem armády v té Asýrii a byl to, pardon, Aramejců, a byl to člověk, který se nebyl král, ale byl vysoce postavený. Byl to muž důležitý a velmi vážený v očích svého pána, toho krále, protože skrze něj Bůh dal Aramejcům mnoho vítězství. Ale tenhle ten udatný válečník měl jeden velký problém a to je, že byl malomocný. Teď malomocenství to je lepra, malomocenství to je strašná nemoc. Je to nemoc, ve které vám odpadávají kousky těla. Byla to historie jedna z největších největších nemocí, jaká mohla být. Navíc byla nakaživá, takže kde se těhle lidi stranili. A tenhle ten muž, přestože byl vážený, byl to generál, byl to skvělý člověk, lidi ho měli rádi, Aramejci především teda, Izraelci moc ne, tak tenhle ten člověk onemocněl malomocenství. A to byl vážný problém, který měl. A při jednom ze svých nájezdů na izraelské území si odtud Aramejci přivedli mladou dívku, to byla jedna z věcí, kterou dělali, že kradli ty mladé ženy, která pak sloužila u Námanovy manželky. Takže jednou prostě oni napadli Izrael, chytli tam pár nějakých otroků a jednu dívku, která se pak dostala do té rodiny toho Námana, sloužila manželce Námana. A tahle ta dívka byla židovka a věděla, že v Izraeli je pro, který věří v Boha a který dělá úžasné věci. A tak tahle ta dívka udělala právě tenhle ten šťouch jednoho dne. A ona byla aktivní, nebyla taková, že říkala, no, tak jsem zajetí a budu tady, ať prostě radši umřou. Ona udělala šťouh. Ona udělala šťouh, aby pomohla svému pánovi. Poslouchejte, co se řekla. Řekla jednou své paní, kdyby se tak můj pán dostal k prorokovi, který žije v Izraeli, který žije v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. To byl jemný šťouh, krátká věta, která ale změnila Námanův život, jak uvidíme v tom příběhu dál. A Náman, když to uslyšel, šel za svým pánem, za králem a vyprávěl mu, co mu ta dívka z izraelské země říkala. A ten král řekl, ať to stojí, co to stojí, vydej se na cestu. Jestli to skutečně tak, že existuje někdo, kdo tě dokáže uzdravit, vydej se na cestu. A pak říká, já zatím pošlu list izraelskému králi. A tady máme jeden problém, jedna zápletka našeho příběhu. Aramejský král si totiž srovná logicky 1+1=2, že pokud někdo, kdo dokáže uzdravit malomocenství v Izraeli žije, tak to musí být izraelský král. Protože v té době králové také byli považováni často za kněží, tak se říká, jestli někdo má moc uzdravit někoho z malomocenství, tak to musí být určitě ten král, anebo při nejhorším to je někdo, kdo žije na dvoře toho krále, to znamená někdo, k komu král má přístup. A proto se rozhodl, že pošle toho Námana s průvodním dopustem přímo do toho hlavního města a požádá toho krále izraelského, aby uzdravil toho Námana. A zároveň věděl, že zrovna nemají úplně moc výborné vztahy s Izraelem, protože mají takovou trošku válečnou náladu, jak tam pořád dělají ty nájezdy, tak se rozhodl, že pošle i spoustu darů. A jak tady čteme, poslal obrovské množství darů. Náman si právě na cestu vzal s sebou 10 talentů stříbra, 6000 šekelů zlata a 10 slavnostních šatů. Šaty, protože to bylo strašně těžké v té době udělat nějaké slavnostní šaty. Takže to bylo ohromné množství majetku, které poslal ten král s Námanem. Vy si to představte. Náman jako generál spolu se svojí jako nějakou gardou a s vozy plnými zlata, stříbra a oblečení jedou směrem do Izraele a nezastavují se u žádné vesnice, žádného města a jedou přímo do Samaří za tím králem izraelským, aby mu řekli uzdrav tohle generála. A lidé, protože byli zvyklí na ty nájezdy, tak se bojí, schovávají svoje dcery a schovávají svůj majetek. A teď ten Náman s touto skupinou přijede přímo k tomu králi a izraelskému králi doručil list toho znění. Poslám ti tento list po svém služebníku Námanovi. Zbav ho malomocenství. A to není zrovna jednoduchá věta. Kdybyste dostali takový dopis, vy, co byste udělali? Já přece nedokážu uzdravit malomocenství. Přesně takhle se cítil ten izraelský král. Dostal dopis tohle znění. Poslám ti Námana, je malomocný a mám tady nějaký dary, ale ty ho zbav malomocenství. A v té chvíli, když ten král si přečetl ten dopis, tak roztrhl svoje roucho, to bylo vždycky takové znamení jako pokoření, a říká, copak jsem Bůh, který bere nebo dává život, tak on mi skazuje, ať ho zbavím malomocenství. Posuďte sami. Zjevně si proti mě hledá záminku. To bylo totiž okamžitě toho napadlo. Tady je příběh za příběhem. Poslal Námana, který je nemocný na malomocenství, dal mi ultimátum, ať ho uzdravím. Já to nedokážu, já jsem obyčejný člověk. A když to nedokážu, tak jsem vtrhne celou armádou a obsadí nás. To je jasná záminka k válce. A tohle, ten příběh samozřejmě je napsaný v pár verších, ale stá se během několika dnů. Tohle se rychle rozkřiklo. A když to uslyšel prorok, který se jmenoval Elíša, který žil v Izraeli, který žil v tom Samaří, když uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal mu. A řekl mu, proč si roztrhl své roucho? Pošli ho ke mně. Pošli ho za mnou. Ať pozná, že v Izraeli je prorok. Ale to není důvod, proč nám přijel do Izraele, že ne? On nepřijel hledat Boha. On nepřijel poznat, že existuje nějaký jeho prorok v Izraeli. To vůbec nebyl ten důvod, proč Náman do Izraele jel. Náman do Izraele jel z jednoho prostého důvodu, a to je, že byl malomocný. Byl nemocný, umíral a doslechl se skrze malý šťouh dívky, která sloužila v jeho rodině, že možná se setká s někým, kdo je schopný ho uzdravit. To byl důvod, proč jel do Izraele, ne proto, aby se setkal s Bohem. Ale Eliša říká tomu izraelskému králi, proč to pokoření, pošli ho za mnou. Je takový trošku až vtipný, říká, Nezvládáš? Pošli ho za mnou, já jsem tady od toho. Pošli ho za mnou a on pozná, že v Izraeli je prorok. A tak Náman, krát to vyřídí Námanovi, Náman s celou tou svojí družinou dorazil se svým vozem a s přežením a zase to můžete představit, jede v tom Izraeli po těch cestách, lidi schovávají svoje dcery, schovávají svůj majetek, bojí se ho, co to je jako skupina Aramejců, jedou určitě krás a teď přijede s celým tím procesím až k dveřím toho proroka Eliši a zastaví se tam a čeká, že ten Eliša vyjde, že uzdraví. A teď, co se stane, je velmi, velmi prostě zajímavý. Eliša mu poslal pouze ven svého posla. Prostě si to zkuste představit. Přijde ten velký generál brnění, jo, namakaný, prostě takový Arnold Schwarzenegger, spoustu ním pár nějakých těch vojáků, prostě spoustu toho zlata a tak dál. A teď najednou vyjde takovej prostě jako kluk a říká, pardon, já jsem tady sluha Eliši a on mě posílá za tebou a říká, aby si se jel jako zpátky k řece Jordánu a sedmkrát tam prostě se ponořil. A pak říká Eliša, tvoje tělo bude čisté, budeš zdravý. Toho je něco, co nedává žádný smysl. Náman přijel do Izraele, nejprve k králi a pak tomu prorokovi, aby byl uzdravený. A prorok se ani neobtěžuje výjít ven, ale poslá mu posla, aby mu vzkázal, ať se jede umýt do řeky sedmkrát. A Námanová reakce byla velmi pochopitelná. Kdyby my jsme byli v té situaci, jak jsme na tom velmi podobně. Říkáme si často, ale bože, udělej něco pro mě, a pak Bůh řekne, hele, já chci, abys něco udělal ty pro mě. A říkáš, no, to nedává žádný smysl. Přesně tak. To nedává žádný smysl. Ale víra nevždy dává úplně jasný smysl. Ale přesto je praktická a funkční. A Náman má teď na vybranou. Může se rozčilit a může odjet domů, což je také to, co chtěl udělat, anebo může poslechnout Elišu. A Náman na to tak popudilo, úplně se vytočil, že šel pryč. A poslouchejte, co to říká, protože toho je vlastně zdroj náboženství, to, co on říká. On říká, myslel jsem, že aspoň vyjde ven, rozčiloval se. Myslel jsem, že bude vzývat jméno svého Boha, Hospodina, a mávat rukou nad nemocným místem, aby to malomocenství odehnal. Je to nějaká metoda. Určitě, jestli on dokáže uzdravit malomocenství, tak má nějakou metodu. To musí být v té metodě. Musí to být v tom půstu, v té modlitbě, musí to být v tom, že čte Bibli. Já nevím, nějaká metoda tam musí být. A já jsem čekal, že on přijde ven a že nade mnou udělá nějaký abrakadabraka a to malomocenství zmizí, že bude vzývat, říká, bože, já tě prosím, a to malomocenství jde pryč. A ráno budu zdravý. A on nic. On pošle jenom posla a ten mi řekne, ať se jdu sedmkrát umýt. Co si děláš srandu? A pak říká, pokračuje dál a říká, copak, nejsou naše damašské řeky u nás, Damašku, Amona a Parpar lepší než všechny ty vody tady v Izraeli, to je špinavý dokonce. Co pak jsem se nemohl umýt v nich, jestli je to jenom o tom umytí, to jsem se mohl umýt doma, nemusel jsem jít do Izraele kvůli tomu. A tak se naštval a otočil se a rozčilený odjel. A jeho služebníci ho zastavili a říkali, pane, zastav se. A říkají mu dobrou větu, říkají, hele, otče, kdyby ti ten prorok uložil něco těžkého, neudělal bys to? Kdyby po tobě chtěl nějakou chlapskou věc, třeba aby si zabil pět lvů, nebo sehnal nějakou rostlinu, která roste jenom v vysokohorských prostředích, nebo přeplaval moře, nebo chtěl po tobě něco těžkého, neudělal bys to? A nám řekl, jo, kdyby to bylo něco hodného generála, tak bych to možná udělal. A říkaj, oč víc, když ti jenom řekl, aby se sponořil do té vody sedmkrát. Je něco kromě tvé píchy? A kromě toho, že budeš mokrý, co ti brání, aby si poslechnul Boha? Je něco víc, kromě tvé píchy a toho, že budeš mokrý, aby si poslechnul Boha? A tak ten Náman šel, sestoupil k vodě, sedmkrát se ponořil v Jordánu, jak mu ten boží muž řekl, a jeho tělo se uzdravilo, bylo čisté jako tělo malého chlapce. Měl svůj osobní zážitek, který nedokáže přebít nic neho. A pojďte se ale, co udělal jako následující věc. Jako následující věc Náman spěchá zpátky k Elišovi a říká mu tuhletu věc. Říká, hle, teď jsem poznal, že na celém světě není Bůh, jako v Izraeli. Říká, hej, já neznám všechno, jak to funguje, to u vás to náboženství, jak to vlastně máte s těma oběťma a všechno je podružná věc, protože právě zažil osobní zážitek s Bohem. Protože Bůh mu pomohl, protože Náman udělal něco, co nedávalo žádný smysl, protože svoji víru vzal a prakticky něco s ní udělal. najednou zažil, najednou setkal s Bohem, o kterém ani nevěděl, že tam je. Měl zážitek s Bohem, o kterém ani netušil, že ho bude mít. A jako následný krok logicky přichází zpátky k Elišovi a říká, ha, já jsem teď poznal, že není nikdo na světě, jako je Bůh tady Izraeli. Není tohleto jádro víry? Není víra víc než jenom to, že si říkáš, tak já věřím, a možná nad náma něco je? Není víra to, že ty řekneš, dobře, jestli věřím, tak udělám něco, co po mně Bůh chce? A pokud nejsi věřící člověk, možná to pro tebe znamená, že řekneš, dobře, tak jestli víra je praktická, tak to možná znamená, že potřebuji udělat ten krok Bohu a říct, Bože, já ti chci dát svůj život. Možná jsi věřící a pro tebe ten praktický krok, jak se tvoje víra projeví, může být úplně jiná. Možná řekneš, dobře, já pojedu na to místo a udělám to, co jsi mi řekl. Já pojedu třeba na ten misijní trip, nebo možná začnu dávat pravidelně peníze, stanu se procentuálním dárcem. Je to krok víry a udělám to, protože to po mně chceš. Možná to bude úplně něco jiného. Možná to bude, že řekneš, dobře, já řeknu tomu mému kamarádovi o Bohu, o kterém ani neví, že tam je a že na něho čeká. Ale víra je vždycky praktická, nikdy ne pasivní. A když o 850 let po tomhletom příběhu přichází na scénu Ježíš, přináší a vyučuje úplně stejný princip. Stejný princip, že Boha poznáš úplně jinak, když budeš praktikovat svoji víru, ne když budeš pouze věřit. Ježíš říká o těch 850 let později, říká, kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým otcem a já ho budu milovat a dám se mu poznat. On tady říká, hele, mě poznáš. Ty mě opravdu poznáš úplně jinak, když uděláš to, co ti říkám, aby si udělal, protože víra není nikdy pasivní. Víra je aktivní. Jestliže ty uděláš to, co po tobě Ježíš chce, tak se ti dá poznat způsobem, jakým si ani nevěděl, že existuje. Dá se ti poznat způsobem, o kterém si ani nevěděl, že tam je. A pro některé z nás říkáme, já bych chtěl být blíž Bohu, já mám problém s tím, já vůbec nevím, jestli Bůh je. Udělej to po tobě Bůh chce. Možná budeš překvapený, se setkáš s Bohem na druhé straně, který už tam na tebe čeká. Ale čeká, až tu svoji víru, která je nespasivní, uděláš praktickou a aktivní. Ten příběh s Námanem pak pokračuje dál, můžete si to přečíst doma v Bibli, pokud budete chtít, ale ještě jedna věc mě na tom příběhu velmi zaujala v tom příběhu. Když Náman prožil tento své setkání s Bohem, tak nabídnul a všechno to bohatství, to zlato, stříbro a to oblečení tomu Elišovi. A Eliša říká, já nic nechci. Já jsem nic neudělal přece. To je důvod, proč jsem zůstal doma, proč jsem ani nevyšel ven tě přivítat, protože já jsem byl úplně mimo obraz. To všechno byl Bůh, ty jsi prostě setkal s Bohem, ty jsi udělal všechno sám, protože tvoje víra je ta, která tě dovedla k Bohu. Ne moje nějaké abrakadabra, jako tady budu mávat rukama, já jsem neudělal vůbec nic, takže já nic nechci. A poslední věc na to říká Náman. Náman na to říká, dovol mi tedy prosím, aby tvůj služebník alespoň naložil dva mesky zdejší půdou. Tvůj služebník už totiž nechce přinášet zápaly ani oběti žádným bohům kromě Hospodina. Na první pohled nám to nedává smysl, říkáme si, co jako naložit dva mesky jako nějakou hlínou, ale v té době lidé věřili, že Bůh je teritoriální, že Bůh je jakoby nad určitým teritoriem, že není jako nad celým světem, ale nad určitým teritoriem. Takže věřili, že Bůh Izraele nad Izraelem, takže nad Aramejci je jiný Bůh, takhle tomu prostě věřili. Ale tenhle ten muž, tenhle ten Náman se setkal s Bohem. Protože udělal něco praktického a Bůh se ho dotknul a naprosto proměnil jeho život. A tenhle ten Náman říká, já už nechci se vracet těm svým bohům, já chci uctívat pouze Boha Izraele. A jediný způsob, který já znám, jak to udělat, je, že si tady naberu prostě hlínu, která je z tohle teritoria a doma na své zahradě si to tam hezky rozprostřu a na té hlíně budu uctívat Boha, který je skutečně pravý. A proto naložil dva mesky hlíny a odvezl si je těm Aramejcům a na svém dvorku si to rozprostřel a uctíval tam Boha, protože se setkal s Bohem. Protože udělal něco praktického, protože udělal něco, co nedává smysl. Když se odvážíš udělat to, co Ježíš říká, poznáš ho způsobem, o kterém si ani nevěděl, že existuje. Když se odvážíš, řekneš, dobře, já nejsem si úplně jistý, jestli všemu rozumím, a nejsem si úplně jistý, jestli všechno chápu, a nejsem si úplně jistý, proč to po mně Bůh chce. Ale jestli to chce, Já to udělám. A když to uděláš, ať si věříš nebo nevěříš, když se rozhodneš tu svoji víru udělat praktickou a uděláš ten krok, setkáš se s Bohem způsobem, o kterém dnes ani nevíš, že ten způsob existuje. A mnozí z nás jsme to už udělali. Když jsme udělali něco, o čem jsme věděli, že Bůh po nás chce, a byli jsme překvapeni, byli jsme dotčeni, byli jsme zaujati tím, jak jsme se setkali s Bohem, aniž bychom věděli, že tohle je vlastně to, co se stane. Že my jsme vlastně hledali úplně nějakou jinou věc. Uděláš to, co po tobě Bůh chce? Najdeš odvahu říct, Bože, já to udělám? Možná, jak jsem řekl, pro některé z nás, to je otázka toho vůbec stát se křesťanem. Řekneš si, dobře, já to zkusím, dělám ten krok tobě a jestli jsi, tak to prostě prožiju. Možná pro některé z nás, kteří už jsme ten krok udělali, to může být úplně jiná otázka. Praktická ve tvém životě, to, jak mluvíš s jinými lidmi, to, jak řešíš svoje finance, to, jak řešíš svůj život. Ty řekneš, dobře, jestli to po mně chceš, já udělám tuhle věc, já udělám tohle rozhodnutí. A když to uděláš, když budeš poslušný Bohu, na druhé straně tvé poslušnosti, na druhé straně tvé divné poslušnosti, která nedává smysl, tak jako u toho Námana ponořovat se 7x do Jordánu nedávalo žádný fyziologický smysl pro uzdravení jeho těla, tak se setkáš s Bohem způsobem, o kterém si ani netušil, že tam je. Příští týden zakončíme tuhle sérii. Pavel bude mluvit o tom, jak důležité jsou vztahy s jinými lidmi pro naše hledání Boha. Ale já bych chtěl dneska na závěr toho dnešního poselství se modlit za to, aby všichni jsme, jak jsme tady, mohli najít tu odvahu udělat věc, o které tušíme, nebo víme, nebo cítíme, že ji po nás Bůh chce. Protože to může změnit náš život víc, než si dneska umíš představit. Pane Ježíši, já ti děkuji za to, že ty jsi nám zaslíbil, že když my budeme poslouchat tvé přikázání a budeme dělat to, co si ty přeješ, tak ty se nám dáš poznat. My ti za to děkujeme. A já se modlím za to, pane, aby každý jeden z nás, jak je dneska tady na tomhleto místě, jsme mohli najít odvahu ten praktický krok udělat, aby naše víra nespočívala pouze v tom, že říkáme, jo, já věřím a nějak se to všechno vyvrbí, ale aby jsme udělali něco, co ty po nás chceš, protože tehdy, tak jak ty říkáš, se nám dáš poznat způsobem, o kterém možná dneska ani netušíme, že ten způsob je. Já se modlím za to, aby jsi nám dal odvahu každému jednomu z nás, těm z nás, kteří nejsou věřící, kteří víru objevují, možná udělat ten krok k tobě a říct, Bože, tak jestli jsi, dej se mi poznat, já chci tebe věřit, pokud to jenom je trochu možné. A možná pro ty z nás, kteří jsou věřící, že řekneme, Bože, já vím, že bych měl tuhle věc dát do pořádku, vím, že bych měl mluvit s tímhle člověkem, vím, že bych měl dát tyhle peníze, vím, že bych měl udělat tohle rozhodnutí. Dej nám odvahu udělat tuhle praktickou věc, aby se naše víra z pasivní stala aktivní. Amen.